Ngunga ya Zumi na Sambuna Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya Nzanga awa na Washington DC sango na biso ekotala Lingala na Lolaka America The Voice of America kutu Washington DC na Edi Sango. Butambulibu bandi ko zongela na nzela ya Goma Rutshuru ekangamaki mwantango po na bitumba makasi kati na mpinga ma ekolo Congo Democratique na batumbuki ba M23 na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu. Bitumba bizali na bisika mingi lokola na Busanza groupement eyezali na mboka zone mitano kati na yango. Bakonzi ba bisika biye balobi ete batu mingi ba kimi bisika ba vandaka pe ba tundisi bite ilu na teritwari ya Niragongo kasi ba zangi lisungi mingi ba zali kolala libanda nzo kande mwa kimia e zali lelo na mboka lokola Kalengera Kako na Rubare e pene nanjela e nene tu na route nationale numero 2 ba vandi baye ba kimi lokola pe ba isutese civil ba tatoli ete FRDC mpinga ma ekolo Congo Democratique e bengani M23 na ngomba ya Kako pe Kalengera nzo kande M23 yango pe lobi e boteli mboka nzike. Centrale hydroélectrique to liziba ya lotiliki ezali na Parc National ya Virunga ezwi mwa kokoso na sima ya kosimbama na ubi e betami na bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru e lobi na liyebisi kompani ya lotiliki Virunga yango esali ete kokoso ya lotiliki e kuka kozala na ngumba ya Goma pe na nzinga nzinga lotiliki lokatamaki mokolo mwa misato na esika yango pe kompani Virunga esengi bongo na basale Libya bayango banso kuyeba kosalela lotiliki na Bokengi. Busambi sami ya bozungili pona bubumi bwa mobundi ya makokima momoto Rossi Mukendi na Février 2018 bo kobaki lobiloleki liboso ya haute cour militaire na Kinshasa. Mofundami commissaire supérieur adjoint ya police Karine Lokeso asinga kibongo bo telemisi liboso ya bazuzi ya mokonzi waye commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo pona kotatola suki bo bukami bwa mibeko misalamaki na likambo litali kosalela minduki to bibundeli bibomaka cour militaire ebwakisaki bosenga yango na bosambisami ya yambo pe Karine Lokeso akatelamaki le 10 janvier 2022 boloko bwa libela. Mukambi ya kala ya kompani la lotiliki SNEL Jean Bosco Kayombo akangami pe atiami lobi loleki na boloko enene seperka makala na Kinshasa afundami elongo na bato batano basusu na bokambi. Na ibabu kambi ya kala ya SNEL kupumula mosolo ya leta ya kompani pe kupesa ba kontra ya mayuya na misala mialokuta miye miutaki na Congo Brazzaville. President Denis Sassou Nguesso atie bo kalaka mokonzi ya ndako ya misala na ye Stevie Pea Ondongo oyo azalaki yambo na kozwa ibonga yango kalaka mokonzi ya mbula matari. Stevie Pea Ondonga azwi ebonga yango na esika ya Jean-Baptiste Ondai oyo akomi ministre ya finance ya Congo Brazzaville. Stevie Pea asala misala mingi lokola mokambi ya PNUD ya mboka pe misusu. Mokonzi ya Rwanda Paul Kagame azali sika na Maputo na Mozambique po na mobembo ya mosala ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Rwanda esakoli ete mobembo mongo mozali po na kokolisa bondeko kati na bikolo mibale. Paul Kagame na mokokani waye ya Mozambique ya Philippe Nyusi bazali na masolo po na yango. Philippe Nyusi autaki yete lokola kozala mikolo mileki na Kigali na Rwanda na masolo na mokokani waye Paul Kagame. Pona mbala ya yambo na Kenya bayipulusu balandelami na misalami ya sembo po bafundami na mbeba ya bomoto kati na nini bobomi ya bebe moko na mobulu mosalama kisima na maponami ma 2017 sango yango epesami na procureur oyo apameli ndenge pulusu ezalaki kobundisa basivili na eleko ena sango nobisu esuki awa tokutana na 18h mpona sango ya mokili ya lelo